Hezké dobré ráno nebo dobré dopoledne. Děkuji moc za pozvání a za přivítání, moc si toho vážím. Kdo mě neznáte, jmenuji se Petr Hůš, jsem ženatý, moje manželka je Věra, máme spolu 5 dětí, 4 se nám narodili a tu nejmenší holčičku jsme přijali, ale všechny jsou naše. A já žiju v Bratřejově, to je blízko Vizovic, je to mezi Vsetínem a Zlínem. Kdo nevíte, tak všichni asi víte, kde jsou Vizovice, protože Vizovice mají takový historický, spíše produktový bod, a to je Slivovice, takže Vizovice, Slivovice a kousek dál je Bratřejov, tak tam bydlím já. Ano, pracuji na půl úvazku jako ředitel festivalu United s týmem asi 48 lidí, což bude vlastně naše téma, jak dělat tým. A taky dělám pro 2 rádia, pro Rádio 7 a Rádio Proglas. Dělal jsem 2 roky pořad Klika. A to měl být pořad o křesťanství, které se dá používat praktickým způsobem. A navrhovali mi témata jako témata křesťanství prakticky a takové jako různé názvy, které byly úplně jako přesné, ale mi přišly trošku jako jednoduché nebo hloupé až, jo. A měl jsem dodat název toho pořadu, ale stále jsem na to nemohl přijít, jo. A tak měl jsem 14 dnů, pak už jenom týden, pak už jenom 3 dny, znáte to, a pak už jenom den a pak už jenom 2 hodiny, kdy jsem měl odevzdat název toho pořadu. A nejlepší nápady vás napadnou ve sprše nebo ve vaně. Takže ležel jsem ve vaně a dívám se na dveře a teď vidím Kliku. A říkám, jo, Klika, to je místo, kde uchopíme a otevřeme. A vlastně o tom byl ten pořad, jak uchopit Bibli a otevřít se Božímu formování. Ale ne všichni rozuměli tomu názvu. Jeden kamarád říká, Petře, ten pořad se mi líbí, ale nelíbí se mi ten název, jo? Protože on si to našel na webu a tam to máte bez diakritiky a je tam www.poradklika. A říká, to znamená, jako, že pořád máš štěstí, pořád ti Bůh žehná. A říká, to je prosperita, to úplně nevidím jako evangelium kříže, jo, a nevím, jakou cestou jdeš. A říkám, ne, to neznamená, že mám pořád Kliku. A potkal jsem jednoho katolického kněze, a ten říká, Petře, řeknu ti jako dobrou věc, jako, víš, co to je? Má to 4 nohy, 2 rohy a Kliku. A já říkám, tak to nevím, jo. Dveře to asi nejsou, jo? 4 nohy, 2 rohy a Kliku. On říká, je to koza na kolejích, která má Kliku, že ji nepřejel vlak. Aha. On byl bývalý nádražák, než se stal knězem, jo? A tak jsem rozuměl, že má fóry z téhle oblasti. A jinak já mám hrozně rád vtipy a když už jsme u toho, tak vám jeden čerstvý řeknu. Než začneme teda vážně, že? Takový krásný sbor jako tady v Olomouci, má takovou krásnou modlitebnu jako tady v Olomouci. Je to živý sbor, který žije vírou, nedívá se na ty vlny, jo, života, ale dívá se na Krista, takhle krásně kráčí a žijí jako komunita. Ale stane se jim jeden velký problém. Jo, je to vtip, není to příběh. Jo. A stane se jim jeden problém, že přes ulici byla stará zavřená hospoda, ale koupil to nový majitel, který se rozhodl to opravit, obnovit, otevřít, tak, aby se tam znovu lidi jako radovali, scházeli, tančili a pili. Jo? A takže to celé jako opravil, vystavil a už má otevírat, jo, ten svůj biznis, a ten sbor to zjistil. A sboru se nelíbilo, že se otevře další hospoda, kde se bude pít, a tak se pravidelně začali modlit proti té hospodě a proti tomu majiteli a té rekonstrukci. A modlili se tak usilovně, jo, nedívali se na ty vlny života, ale tak usilovně, že Bůh je vyslyšel. A přišla bouřka a práskl blesk přímo do té hospody a ta hospoda celá vyhořela. Jo. Ten majitel to věděl, že oni se modlili, a tak jim to vyčítal. A oni říkají, ne, to my za to nemůžeme. Jo? Tak ten majitel té hospody je zažaloval tu církev a oni přišli před soud a ten soudce si vyslechl jednu stranu, druhou stranu a říká, ještě nevím, jaký bude verdikt. Ale jenom vím, že tady vidím hospodského, který věří na moc modlitby a vidím tady věřící církve, kteří na moc modlitby nevěří. Tak to je do mé nové série vtipů. Já si moc vážím toho, že můžu být tady s váma, s royalistama. Nemám osobní zkušenost s royalem, ale moje dcera jednou nebo dvakrát byla, protože má svoje sestřenky v Tachově, tak byla v Tachově na táboře s royalem. A úplně jsem mohl, když jsem ji vyzvedával o trošku dříve, tak jsem úplně zíral, jak to tam hezky fungovalo, jaká tam byla atmosféra, jaké to tam bylo pěkné. A úplně jsem byl v úžasu. Pak máme dvě mladší děti, kteří jeli s royalem Valašsko. A syn je takový jako velmi silný vztah má s maminkou, takže on, když by měl být někde půl dne, tak se mu bude stýskat tak 100krát, jo, za toho půl dne. A poslat ho na tábor, to je vlastně způsobit mu celoživotní trauma, jo. A on, když se vrátil po tom táboře, tak on říká, protože tam měla jet Natálka, ta nejmladší, a ta je taková společenská, ta se těšila, ale najednou, když jsme ji tam dávali, tak jsme zjistili, že nějaké děti tam onemocněly a že tam mají volné místa. Tak jsme tam dovezli i našeho Olivera a oni, když se vrátili, tak říkali, my jsme mu říkali, ty a stýskalo se ti? A on říká, já jsem neměl čas si stýskat. Jo? Takže úplně jsme zírali, jak ti vedoucí se jim tam věnovali. Ještě víc, já jsem byl překvapený, když on najednou začal mluvit o duchovních věcech po táboře. Protože já jsem původně kovář a říká se, že kovářová kobyla chodí bosa. Dneska jsem učitel Božího slova. Nevím, jestli to stále platí, to pravidlo. A takže každý, kdo se podílí, kdo je schopen oslovit mé děti, já jsem za to velmi vděčný. Můžu v životě říct, že miluju Pána Boha, ne proto, že bych byl úžasný křesťan, hluboce spirituální, anebo nějaký duchovně uvědomělý, ale mohl jsem poznat Boží lásku ke mně. A můj život, moje prožívání, moje víra, moje služba je jenom odrazem toho, že jsem mohl poznat Boží lásku. To je to, co říkal Petr, že když vidíme Ježíše, můžeme v životě kráčet. A možná můžeme tolik kráčet, kolik vidíme Ježíše. A někdy ta naše láska k Bohu je to, kolik ji vlastně poznáváme. Ale jinak na druhou stranu, já jsem obyčejný požitkář, je to i vidět na mé postavě trošku, a miluju všechno dobré jídlo, dobré pití, teda všechno pití, a mám rád hudbu, mám rád dobré filmy, miluju kávu, snažím se nejít přes 3 presa přes den, abych nepřekeselil organismus, a mám hrozně rád samotu a ticho, protože jsem od rána do večera s lidma, což miluju, ale ještě o kousek víc miluju, když můžu být v přírodě. Protože mám pocit, že skrze přírodu, ticho, samotu mě Pán Bůh obnovuje. A i proto si velmi vážím služby jako Royalu. Nedávno jsme rozjeli v našem sboru Dorost a stále koketujem s tou myšlenkou, jestli z toho neudělat Royal. Ale to uvidíme. Tak, toliko můj dlouhý úvod. My máme téma, to první je týmová práce. Chci říct, že nejsou zakázané poznámky. Jo? Pokud nejste tak mentálně jako dobří, jako třeba Peca, že byste si všechno pamatovali, tak můžete si dělat poznámky. Není to zakázané. Já bych s váma chtěl projít asi 4 věci. Vůbec proč pracovat v týmu? Druhá věc, jak pozvat lidi do týmu? Třetí věc, co je pro mě biblická definice týmu a co z toho plyne? A čtvrtá věc, rozdíl mezi delegujícím a zmocňujícím vedením. Tyhle 4 věci bych s váma rád prošel. Nevím, jestli víte aktuální čas, za jakou dobu přezují ve Formuli 1 pneumatiky v depu a dolejou palivo, očistí sklo. Jaký je teď aktuální čas? 6 sekund, dobře. Kolik? 3,5? 5? Ještě? 8? No, já jsem tady tohle zamyšlení, tohle téma už měl víckrát a vždycky to musím zkracovat. Měl jsem, v prvních poznámkách jsem měl 6 sekund, v druhých poznámkách jsem měl 4 sekundy a včera jsem se na to se synem díval a je to po 2 sekundy. Je to po 2 sekundy, přezují pneumatiky, dolejou palivo a očistí sklo. No, mě čeká teď přezouvání na letní gumy. A když to dělám se synem, jdu pod 3/4 hodinu, jo? Jdu pod 3/4 hodinu a cítím se, že jsem dobrý, jo? A oni mají tým 27 lidí, kteří každý má popsanou úplně jasně svoji roli. Mají popsané, co dělají, kde stojí, s kým spolupracují, co sledují. Mají popsané také všechny možné jako karamboly, které se můžou stát a předchází tomu. A oni, když ten tým se skládá z nových lidí, tak to 300krát zkoušejí a i na místě závodu to 20krát až 30krát zkusí na nečisto. Na nečisto a pak dosahují tohoto výsledku. Je to tým. Když by otevřu jiný sport, a já nejsem úplně sportovec a je to na mě vidět, ale to je fotbal. Když řeknete fotbalistům Real Madrid, tak vám vyjmenují spoustu známých fotbalistů, kteří tama prošli. Ale když řeknete třeba Dánsko, tak možná nikdo neřekne nikoho. A jednou, když se hrálo mistrovství Evropy, tak Dánsko nepostoupilo na mistrovství, protože nebyli tak dobří, ale byl to v té době byl konflikt, co se týká Bosny, Hercegoviny, a Srbsko bylo vyloučeno z mistrovství kvůli genocidě. A tak hledali tým, který by doplnili a pozvali zpátky Dány. Jenže Dáni viděli, že nepostoupí, tým už byl na dovolené, pohodička, žádný trénink a teď je pozvali zpátky. A oni přijeli a to mistrovství vyhráli. Víte proč? Protože nebyli tak dobří. Dořeknu to, protože nebyli tak dobří jako jednotlivci. Oni museli pracovat jako tým. A to je naše téma, které chceme dneska otevřít. Jak nepracovat jako jednotlivci, ale jak pracovat jako tým, jak mít role, jak vědět, co je naše místo. A všechny ty věci, o kterých budu povídat, tak mě učil život a Pán Bůh a lidé okolo mě. A nechci říct, že takhle to je, nebo takhle je to v Bibli. Je to, jak já jsem se to v životě učil, nebo jak já vnímám Bibli. Určitě nechci tvrdit, že to takhle je. Pro mě několik důvodů, proč vůbec pracovat v týmu. Jsou to 3 věci. Vize je větší než já, vědomí vlastních limitů a Bůh je majitel a my správci. Vize je větší než já, vědomí vlastních limitů, Bůh je majitel a my správci. Vize je větší než já. Já když jsem začínal s mládeží, asi 6 naštvaných, zraněných mládežníků, tak jsem začínal sám a pozval jsem jednu holčinu, jmenovala se Radka, a ona říká, Petře, já tě budu jenom jako, já tě chci jako v té práci pozbuzovat, ale já nechci dělat nikdy nic veřejně. No, do půl roku se to změnilo, ale my jsme potom, ta mládež vyrostla skoro na 80 lidí, a my jsme založili mladší mládež, starší mládež, založili jsme potom dorost, založili jsme vodácký klub, sjezdy horských kol, filmový maraton, začali jsme dělat extrém sport kempy a začali jsme dělat English kempy a to jsme dělali, pak jsme založili proto neziskovku a založili jsme asi 3 hudební kapely a celé, začali jsme ve dvou. A pak jsme, aby jsme mohli dělat větší mládež, tak jsme to dělali, pozvali jsme další 4 lidi. Pak jsme založili 2 mládeže, takže jsme ty týmy rozdělili a byli jsme 4 a 4 lidi, takže nás bylo 8. A ve finále nás bylo asi 25. Jo? Ale bylo to jenom jedno, z jednoho důvodu, že to, co nám Pán Bůh dal na srdce, bylo větší, než by zvládl 1, 2 nebo 3 lidi. V momentě, kdy se podíváme na Krista, podíváme se z boží perspektivy na věci, ne z naší perspektivy. Aha, máme tady takový klub a největší klub v České republice, takový, můžeme to posunout. My se někdy díváme na věci z lidské perspektivy, ale když se podíváme z boží perspektivy, a to se netýká vždycky jenom jako kvantity, často se to týká kvality a duchovní kvality, když se podíváme na to, co Pán Bůh chce dělat, tak nás to přirozeně donutí budovat tým, pozvat další lidi. Ať to umíme nebo neumíme, ať ti lidi jsou nebo nejsou. Pokud přijmeme myšlenku od Pána Boha, tak velmi přirozeně začneme zvát další lidi. Já jsem pracoval 7 let v Křesťanské akademii mladých, 8. Já jsem člověk, který pracuje na 7letky. Jo, komunisti pracovali na 5letky, že? Ale to byli komunisti a já jsem jako boží muž, takže 7 je duchovní číslo. Ne, nevím, čím to je v životě, to tak mám, jo? Že vždycky 7 let někde pracuji a pak už začínám přešlapovat jako po 7 letech a v Křesťanské akademii chtěl jsem odejít z KAMU a Dave Petty říká, Petře, my budeme dělat Exit 316, mohl bys ho vést? A já jsem v té době už jsem se naučil být zralý člověk a říkám, ne, je mi to líto, ale ne. Jo, naučil jsem se říkat ne, jo. Ale Dave je Dave a přišel znovu a říká, Petře, a prosím tě, jo, a zase jsme to probrali, jo. A když to asi po třetí jsme probrali, tak já jsem nepřijal vedení Exitu 316, ale kampaně, která ukazovala, jak ten pořad můžeme používat evangelizačně. A ta kampaň vyškolila 70 ambasadorů, kteří to představovali, vyškolila 500 lidí pro misijní skupinky a oslovila osobně 25 000 lidí. Ale to se stalo až úplně na konci. A na začátku já jsem říkal, aha, takže já musím Exit představit někde na nějaké konferenci, na nějakém sboru. A tak jsem někam jel. A pak jsem jel tam, jsem říkal, aha, ale to já asi nestihnu. Takže musím pozvat nějaké lidi do týmu. Aha, a musíme přizvat nějaké, jako vyškolit ambasadory. Aha, a kdybychom chtěli dělat skupinky, musíme na to lidi vyškolit. A v závěru to bylo 25 000 lidí, které jsme oslovili, ale já jsem začal sám a když ten projekt končil, tak vedle mě stál 15členný tým. Ne proto, že bych chtěl, ale protože ty věci byly větší, než jsem byl schopen já vykonat. Když se podíváme na věci z boží perspektivy, tak ať to umíme nebo neumíme, ať máme zdroje nebo nemáme, jsme schopni vytvořit tým. Jednou jsme dostali nabídku od Martina Smitha udělat koncert v Praze a rozhodli jsme se, že když v Praze, tak v Lucerně. Ona není úplně zvukově nejlepší a není to nejsnažší, nemají tam nákladní výtah, všechno se nosí ručně, je to 2 patra pod zemí a s kamarádem jsme ten návrh přímo od Martina Smitha dostali a tak jsme přizvali ještě 3. kamaráda a zase. Pustili jsme se do toho a jsme si říkali, jestli Martina Smitha budeme mít v Praze, tak nechceme udělat jenom velkou jako pecku zahraniční, ale chceme pozvat 2 české chválící kapely, kterým to pomůže. Jo? A dáme je jako předkapely. Chceme tam mít taky slovo, chceme tam mít nějaké svědectví. A najednou to je, a najednou, dobře, tak uděláme dobrý konzum, duchovní konzum pro věřící. Pojďme to udělat tak jako evangelizační. Pojďme udělat vstupenky, jak je můžeme prodávat 1+1. Jo? 1+1 zdarma pro někoho, kdo je hledající. A najednou jelo tolik nápadů, které jsme nebyli schopni realizovat ve 3. A na závěr nás bylo asi 20 pro 1 večer. Protože někdy věci, které nám Pán Bůh dá na srdce, jsou větší, než jsme schopni sami vykonat. Ta druhá věc je, že tým zakládáme, když si uvědomujeme své vlastní limity. Jo? Protože máme taky jenom nějaký omezený čas, peníze, obdarování, ale máme taky svoje handicapy. Jo? Já jsem třeba perfekcionista, to je prý úchylka, takže tomu říkám radši maximalismus. Jo? Jsem maximalista, to už prý úchylka není. Jo? A takže já jsem schopen lidi okolo sebe zničit tím, že chci věci perfektní. Já jsem taky člověk, který věci překombinuje. Jestli se vám někdy zdá, jako, že na United je příliš mnoho programů, je to jeden z důsledků toho, že já věci většinou překombinuju. A proto potřebuju vedle sebe lidi, kteří jsou kteří jsou úplně jiní. Já často přinesu myšlenku, sen, zápal, získám lidi, ale potřebuji lidi, kteří jsou systematičtí. A já jsem, United by nikdy nebyl Unitedem, kdyby v tom týmu nebyli právníci, finanční auditoři, kdyby tam nebyli lidi, kteří rozumí duchovnímu poradenství, kteří rozumí modlitbě. To nejsou jenom odborné věci, ale někdy jako můžeme pracovat jako církev, jako boží tělo. Že to není o jednom člověku nebo o třech lidech, ale že ta škála, a čím více si vedoucí připustí svoje limity, tím je otevřenější k založení týmu. Ta třetí věc je, že Bůh je majitelem a my správci. Ano, my známe ten příběh Jan 10, že dobrý pastýř je ten, který zůstává i proti vlku a medvědovi, a špatný ten je ten, který nemá to vlastnictví, tak v případě nebezpečí hned utíká. Jo? Ale my někdy uděláme nezdravě, že zapomeneme, že Bůh nás povolal, a my si to přivlastníme, začneme tu službu, je tam něco jako zdravého, ale z jedné části i nezdravého, že to začneme držet. To je moje služba a tím nedovolujeme vstupovat dalším lidem. Tak jako Bůh povolal mě, tak do té samé služby chce povolat úplně jiné lidi. A dokonce já jako vedoucí se můžu stát špuntem, to, aby Bůh dělal svoje dílo. Jeden přednášející v Americe mi povídal u stolu, když jsme se sedli na kávu, příběh, jak se stěhoval z jedné části státu na druhou stranu státu. Není to to samé, jako byste se stěhovali z Chebu do Vsetína, je to trošku delší. Je to tak, pro něho to bylo na den, noc a část dne. On si pronajal kamion, byl to Američan, bohatý člověk, takže všechen svůj majetek dal do kamionu, osobní věci dal do dodávky, kterou si pronajal, ale měl jeden velký problém. Koupil si svého služebního Mercedesa, Ečkovou řadu, a nevěděl, co s ním udělá. Nevěděl, jak ho připraví. Jedna možnost tam byla. Jeho syn měl čerstvý řidičák, ale drahý Mercedes, o kterém snil celý život, a syn, který má čerstvý řidičák, tento můj kamarád Bill Glem se rozhodl, že to vyřeší tak. Koupil si vysílačky, jednu vysílačku měl on, druhou manželku a třetí syn. On říká, já s kamionem, s řidičem kamionu pojedem jako první. Pak pojede manželka a pak pojede syn. Budete přesně plnit mé instrukce. Pojedeme v klidu, budeme dělat přestávky. Jo? Celé se to dařilo. A pak volá do vysílačky a syn se mu neozývá. A pak se mu syn ozval a říká, tati, prosím tě, přijď zpátky. Oni to otočili s tím kaminojem, měli zpátky. Syn toho Mercedesa rozstřelil. Někde to narval. Přežil, jo. A Bill Glem říká, já jsem vyběhl z toho kamionu, ten syn vyběhl z toho auta a teď běžíme k sobě a jak to máte, jsou to Američani, takže jak v americkém filmu, jo, teď úplně zatuhli. A on říká, a já volám k Bohu. Bože, dej mi sílu, abych ho nezabil. A jeden základní problém, který tam vznikl, že on s majetkem svého otce nejednal, jako by to bylo jeho otce, ale jako by to bylo jeho. A my někdy v životě s věcma, které nám Pán Bůh svěřil, které jsou našeho otce, jednáme, ne jako by to bylo našeho otce, ale jako by to bylo naše. A tak si myslím, že jsme schopni vzít lidi do týmu a nebýt tím špuntem, když víme, že Bůh je majitel. A že nás, my jsme pouze správci, že nás povolal a tak, jako povolává nás, může volat další lidi. Tak to jsou tři věci, které mě napadaly, proč založit tým, kdy vize je větší než já, kdy jsem si vědom vlastních limitů a kdy Pán Bůh je majitel a my jenom správci. Další věc je, jak pozvat lidi do týmu. Někdy můžeme lidi přitlačit, říká se tomu manipulace, někdy můžeme jenom zjistit, jestli lidi chtějí, a zjistíme, že lidi nechtějí. Je to, když se zeptáte, jestli lidi chtějí sloužit, jestli chtějí se modlit, jestli chtějí žít posvěcený život, jestli chtějí dávat peníze, tak někdy zjistíte jenom, že nechtějí. A já osobně si myslím, že jsou to dva extrémy. To je zjistit, jestli lidi chtějí, anebo je do toho tlačit a motivovat je způsobem, který by byl manipulativní. Mně se líbí moc dva verše, které s týmem možná vůbec nesouvisí. Jeden je i za náma. Matouš 28:19. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jméno a tak dále a tak dále. Jděte ke všem národům a získávejte mi. Tam není jako jděte ke všem národům a přinuťte mi, aby mě následovali. Není tam ani běžte ke všem národům a zjistěte, jestli chtějí následovat. Ale tam je získejte. To slovo získejte je celé know-how. My často přinášíme know-how, jak se to dělá, ale vezmeme si to z kultury. Podíváme se třeba do Afriky, jak tam běží probuzení a řekneme, takhle to bude fungovat v České republice. Ale to není to o metodách, které někdy fungují v nějaké kultuře, v nějakém městě, v nějaké službě. Ale tady si myslím, že je princip jako získejte. Ještě jeden verš, který taky mluví úplně o něčem jiném než o týmu. Matouš 18:15. Když tvůj bratr zhřeší, jdi, pokárej ho mezi čtyřma očima, dá-li si říct, získal jsi svého bratra. Ne dá-li si říct, přinutil jsi svého bratra, ani ne dá-li si říct, jako zjistil jsi, jestli on chce, ale získal jsi. Získat znamená, udělej všecko, co můžeš udělat, s respektem ke svobodné vůli toho člověka, ale najdi ten nejlepší způsob, jak toho člověka můžeš pozvat do týmu. Myslím si, že slovo získat je to know-how. A pro každého z nás to může znamenat něco jiného. Taky to může znamenat něco jiného, když zveme, najednou nezveme jako paušálním způsobem, ale možná každého budeme zvát trošku jinak. Když já zvu do někoho do týmu, tak se zaměřuju na tyhle čtyři věci. Proč a co budeme dělat? V tomhle pořadí, ne opačně. Ne co budeme dělat a proč, ale proč a co budeme dělat. Ta druhá věc je, proč právě toho člověka oslovuju. Třetí věc je, co ten člověk může dát, ale co může také získat. A poslední je, co to konkrétně bude obnášet. Proč a co budeme dělat? Já si myslím, že dneska jsme všichni přetížení tím, že žijeme ve vyspělé zemi, v konzumní společnosti, jsme docela bohatí, máme spoustu možností, tak jsme zahlceni aktivitami. Ale nevždy víme, proč to budeme dělat. A když přicházíte za kýmkoliv, za svým pastorem, staršostvem, že chcete na něco peníze a říkáte, co budete dělat, když zvete lidi a říkáte, co budete dělat, lidi už padají hubou na zem, už jsou vyčerpaní z toho, z těch dalších a dalších aktivit. Ale to, co tam přináší motivaci, čerstvost, závan, že to lidi zvedne, je, když si dáme tu práci před Pánem Bohem, kdy víme, proč to děláme. A tak potřebujeme lidi oslovit, jako ukázat jim, jako, co je ta činnost, protože mladí lidi třeba potřebují vidět úplně konkrétní věci, ale ukázat ten význam, ten důvod. Ta druhá věc je, proč oslovuju právě toho člověka. Často mluvím o jeho obdarování, které vnímám, často mluvím o tom, o ovoci, které on v životě přináší, a často mluvím o referencích, to, když ty si to dělal, slyšel jsem, že lidi na to takhle reagovali. Proč si myslíte, že je důležité, když někoho oslovuju, když někoho zvu do týmu, abych mu řekl, proč právě ho oslovuju? Proč to může být důležité? Protože ho motivuju tím? Proč ještě? Bude vědět, co se od něho očekává? Možná pochopí, že není, říká se, že všichni jsme nahraditelní, ale on zažije, že je částečně nenahraditelný. Proč ještě? Je v tom obrovská důvěra, protože je vidět, že já přímo ho zvu, jakože, že já mu věřím a taky v tom, pak se to projeví i další roky, že on mi může věřit. To osobní pozvání je neskutečně důležité. Proč ještě je důležité vysvětlit, proč právě ho pro tuto práci zvu? Že nebude hledat důvody, proč by to měl dělat někdo jiný? Pro mě je to i to, že lidi potřebují zažít, že s nima nejednám jako s kusem, jako se silou, jako s nějakým darem, ale že s nima jednáme jako s člověkem, úplně individuálně, že mají hodnotu, že to pro nás není pracovní síla, že to pro nás není zdroj k dosažení cíle, ale že to je pro nás člověk, kterého vnímáme. To třetí je, co může dát a co může získat. Je důležité ukázat člověku, co on způsobí, protože lidé chtějí mít vliv. To je naše druhé téma, ale mladý člověk, který když přichází do církve, tak říká, jako, můžu tady něco dělat, můžu tady něco ovlivnit, má mě tady někdo rád? Někdo říká, že to je celé jedna otázka. Jo? Mladý člověk, jako, jestli je milovaný a přijímaný, tak je to, že může něco ovlivnit. A tak proto pro mě je vždycky ukázat tomu člověku, co se může stát díky němu. A ty věci budou existovat, budou fungovat, ale možná ne v takovém rozsahu, v takové kvalitě. A tak je dobré ukázat tomu člověku, co on může způsobit, ale pozor, co on může také získat. Co to přinese jako pro jeho život. To, že on může si vyzkoušet věci, které by si běžně nevyzkoušel, může mít tady jako přátelství, může získat spoustu dovedností, vědomostí. A Dušan Drabina, můj kolega v Křesťanské akademii mladých, když Dave Petty mě pozval asi po třetí do Exitu 316, tak já jsem to, a pozvali mě jenom na rok, abych to vedl, tak Dušan přišel a on byl v té době ve vedení a řekl mi takovou zákeřnou poznámku. Říká, Petře, na konci toho roku můžeš být úplně někde jinde, než jsi dneska. A to byl ten červík, který ve mně hlodal. A ne jako, co se říká, jako kariéry a teď se posunu a teď budu někým. To vůbec ne. Ale to, že se můžu mít zkušenost. A skutečně pro mě to byla zkušenost, která pro mě byla formující a možná někdy bych některé věci v United vůbec nebyl schopen spolupracovat s církvema, pokud bych se to neučil v Exitu 316. Takže to první je proč a co budeme dělat. Druhé je, proč právě toho člověka oslovuju. Třetí je, co může dát a co může získat, co se týká vědomostí, dovedností, ale také přátelství, rozhledu. A to poslední, co to bude konkrétně obnášet. Protože pozvání do týmu musí být jasné. Pro mě pozvání do týmu má čtyři věci. To, že je to konkrétní, variabilní, uchopitelné. A to, že si to ti lidi můžou zkusit. Konkrétní je jasné. Variabilní je, že někdy nevíte, jestli ten člověk teď má zkouškové nebo teď má náročné období, takže někdy zvu člověka a vím, že on tomu může věnovat 1 hodinu týdně, 10 hodin týdně, anebo 2 dny týdně. Jo? A je fajn, aby to bylo variabilní. To třetí je uchopitelné, to, že ví, kdy začneme, jak se domluvíme, kdy mi odpoví. Já většinu, a není to otázka jako biznesu, jo, ale většinu s lidma nepracuju déle než rok. Není to jak se Sovětským svazem na věčné časy. A není to tak, jako že po roce všecko padá. Ale chci, aby ti lidé měli svobodu, že když vstoupíme do spolu, a neříkám, že takhle se to má dělat, jo, to ne. Ale mi se to osvědčilo, že s lidma pracuju rok a oni se po roce můžou rozhodnout, jestli pokračují, a taky já se rozhodu. Takže pokud primárně něco jako nefungovalo, a bylo to spíše ztráta, tak není důvod, proč pokračovat. Pokud ten člověk byl vydrcený mnou a cítil se mnou ohrožený, nebo mu to nevyhovovalo, jako život je natolik krátký, že se pojďme dělat věci, jak můžou být hezké, ne jak se musíme trápit. A proto, když někoho zvu, tak vím, že pro lidi je to taky daleko snazší to přijmout. Přijmout ví, že v téhle službě můžou stát rok a pokud to dobře bude fungovat, já bych s nima chtěl pokračovat dál. A jsou lidi, s kterými v životě spolupracuju prozradím, jak jsem starý, že? Ale 25 let, jo? 25 let a... Nesmíj se. Taky když lidi zvu a oni jsou si nejistí, tak jim dávám možnost, aby se to vyzkoušeli. Na měsíc, na 3 měsíce a pak se rozhodli. A není to, jak je zaměstnanecký poměr, ale někdy lidi mají strach, si řeknou, zvládl bych to, nebo nebudu tam zbytečný, nebo domluvím se s těma lidma a mají spoustu věcí, které neví, jo, a nechtějí se zavázat. A proto je důležité, aby se to mohli jenom zkusit. Dobře, jenom krátké, když se podíváte na to, o čem jsme mluvili, řekli jsme si, proč pozvat lidi do týmu, nebo proč mít tým a jakým způsobem pozvat lidi do týmu. Jenom jak sedíte, nevím, jestli sedíte, s kým jste přijeli, jestli ne, tak to nevadí. Prosím, ve dvojicích teď minutu nebo dvě řekněte si, nad kým přemýšlíte v poslední době, že byste ho pozvali do týmu. A pokud jste nad tím nepřemýšleli, zkuste teď zapřemýšlet. Jo? Vím, že to není dlouhá doba, ale 2 minuty, jak sedíte ve dvojicích, tak řekněte si, nad kým jste přemýšleli, že byste ho pozvali do týmu. Prosím, teď to udělejte. Děkuju. Pro mě je jedna taková duchovní definice týmu, kterou jsem našel v Bibli, a to je Efeským 4:16. Z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby, navzájem se podpírajícími a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. Pro mě tohle je biblická definice týmu a vysvětlím, proč na pěti, většinou jsou to slovesa. Roste, spojené, podpírající, buduje se, dáno. A tam je z něho z Krista. Je hrozně důležité ve službě, kterou děláme, vidět, kdo je naším šéfem. Vždycky je důležité, aby někdo vedl tým, vedl projekt, vedl sbor, ale pak je ještě někdo nad tímhle šéfem, vedoucím, ředitelem. A je fajn si v týmu definovat, jakým způsobem se projevuje v našem týmu, že Kristus je tou hlavou. Že tou hlavou není ten, kdo to vede, ale že nad ním ještě někdo je. A myslím si, že je to někdy skrze pokoru a respekt. Někdy je to skrze modlitbu. Někdy je to skrze to, že v tom, co děláme a rozhodujeme se, že jsme závislí na Kristu. A někdy je to v tom taky, že nejsme vydrceni tou službou, že děláme s nějakou lehkostí, protože máme ještě někoho vyššího na sebou. A tak v týmu je důležité vědět, jestli to tak je, a jak to realizujeme, jak to praktikujeme, to, že Kristus je hlavou. A k těm pěti věcem roste, spojené, podpírající, buduje, dáno. Z něho roste celé tělo. No tak někdy manželka řekne, já z tebe rostu, jo? Nebo se říká, můj kamarád byl kulturista, říká, všechno, co bolí, roste, kromě hlavy. Jo? Tady je, že z něho, pokud tým je zakotvený v Kristu, tak tým roste. Myslím si, že v životě všechno, co je živé, roste. Pokud se rodičům narodí dítě, které neroste, tak z toho prožívají obrovský smutek, pokud je tam nějaký handicap, jo, nějaké postižení. Je to velmi těžké. Radost máme z toho, co roste. Proto i tým by měl být ten, který roste, a dokonce nejenom po stránce kvantity, ale také po stránce kvality, po stránce duchovní kvality. Někdy týmová práce může být tým nejlepším prostorem pro duchovní růst. Není to jenom proto, aby jsme realizovali naše kluby, tábory, výjezdy a všechny možné věci, aby jsme to realizovali pěkně a je to umění to udělat, aby to bylo pěkné a fungovalo to týmově, ale někdy je to to nejlepší prostředí, aby lidé duchovně rostli. Proč? Protože s nima můžeme pravidelně být. My s nima telefonujeme, mailujeme, scházíme se, mluvíme a najednou, když spolupracujeme, můžeme taky duchovně růst. A někdy řekneme, toho člověka nemůžu vzít do týmu, protože on nevím úplně, jak to v životě s Bohem má. A někdy to může být naopak. Někdy můžu ty lidi vzít, protože najednou s nima můžu jít tu cestu nejenom v těch praktických věcech a v té realizaci, ale v tom duchovním. My, když jsme začínali práci s mládeží, tak jsem měl v týmu Mefa, Marka, který jezdil horské kola, ale v té době byl mimo církev, mimo svoji rodinu. Byl tam David, který jezdil vodu a v té době byl taky mimo sbor. Byl tady v Olomouci, říkal, že on bude kdekoliv v církvi, kromě církve svého otce, kde se zpívají ty písně z kancionálu. A pak tam byla Marci, která znala nějakého krásného přítele, možná bohatého v Americe a přemýšlela o téhle zemi. Pak tam byla Radka, která milovala extrémní sporty. Pak tam byla Jarča a Jára, kteří měli rádi hudbu. Ale v té době možná nikdo, nebo někteří ano, a někteří byli úplně daleko od Boha. A my jsme založili neskutečně pestrou službu mládeži a nic z těch věcí jsem nevymyslel já. To byly jejich sny. Ale já jsem říkal, pojďme dělat horské kola a jít spolu za Kristem a zvěstovat evangelium. Někdy ta činnost může být nejlepší platformou k tomu, aby lidé šli za Kristem. A někdy nezáleží na tom, kde ti lidi jsou ve vztahu ke Kristu, ale to, jestli se k němu posunují nebo ne. Protože někdy jsou lidi daleko od Krista, ale jsou na té cestě, v pohybu. A pak jsme někdy my, křesťané, kteří jsme blízko, ale za roky, rokoucí jsme se neposunuli. A tak tým může být výborným prostorem pro to, aby lidi duchovně rostli. Pak je tam, z něho roste celé tělo pevně spojené klouby. Síla týmu se pozná podle toho, že lidi jsou spojení. Pro mě jsou to dvě věci, to spojení. Je to to, že máme nějaký závazek a to, že máme společné zážitky. My jsme roky rokoucí pracovali jako tým, jsme sloužili od rána do večera. Modlili jsme se, postili jsme se a makali jsme a makali jsme. A ani korunu jsme nepoužili pro sebe, jenom pro tým. Pak jsme zjistili, že skončíme možná, že pojedeme a pak skončíme. Najednou jsme zjistili, že potřebujeme investovat do týmu. A tak jsme si na Vánoce zašli na večeři a vzali jsme svíčky na skořápky a nedělali jsme takové to okultní, jako kam nás osud zavede, ale mluvili jsme o tom, že Ježíš je světlem a v čem Ježíš vstoupil do temnoty našeho života tento rok. Jo? A nebo jeli jsme na čtyřkolky, a nebo jsme spolu dělali pizzu, a nebo jsme dělali winter rafting, nevím, jestli víte, co to je. Je to taková trošku nebezpečná věc, nikdo to nedělejte. My jsme to s bráchou zjistili tak, že se zabilo takto několik lidí, ale přesto nám to nedalo, omlouvám se. A hledali jsme to dlouho. Hledali jsme to, 14 dní, to není to tak dlouho, ale našli jsme kopec v Ratiboři u Vsetína, který byl nádherným kopcem, neměl žádné meze, nesmí to mít žádné stromy a keře a musí to mít tak půl kilometra dojezd, jo? A sednete na nafukovací pálavu a pak to jedete. No, nejedete to. Ono to nejede, ono to skáče. To je jak takový ten tajský had, to udělal Musíte tam nedávat 5 lidí, ale 6 a s přilbama, jo? A dobře přivázaných. A je to neskutečný zážitek. A realizovali jsme to pak ještě druhý rok a to neskončilo dobře. Ale a když si myslíte, že tam meze nejsou, tak až při jízdě zjistíte, že tam jsou. Ale zjistili jsme, že pro tým jsme, že potřebujeme spoustu zážitků, protože zážitek lidí stmeluje a poznáte to potom i v té službě. Pozor na jednu věc, a to je kultura team buildingu. Vždycky musíme zůstat služebníci. Služebník je někdo nejnižší, kdo přichází, aby sloužil. Ze služebníka se nesmí stát celebrita. A někdy team building a investice do team buildingu k tomu to může přivést. Takže pozor na druhou stranu, aby jsme vždycky zůstali služebníky, ti, kteří jsou tady pro ostatní, ne ti ostatní, že jsou pro nás. To, že jsme spojení, je pro mě ještě to, že, a už jsem o tom mluvil, to, že máme závazek. Jo? Že máme závazek společně sloužit. Není to, že zaprší a ti lidi nepřijdou. Jo? To, že mají teď blbou náladu, mají depku, prochází něčím těžkým, prochází duchovním bojem, protože se neučili do školy a teď je písemka, jo? A ten ďábel se tak snaží, jako předminulé. Ne, Tady je závazek, ty se rozhodni, jestli tento rok si v té službě a děláš tyhle věci, a pak s tebou počítáme. Pokud nemůžeš, tak počítáme, že ses omluvil. A protože jestli pracujete s lidma, jak zrovna to prožívají, no tak to se pracuje hrozně těžko. Ale pokud lidé se zaváží a učí se pracovat se závazkem, tak je to úplně o něčem jiném. Z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby, navzájem se podpírajícími. Myslím si, že je to o tom, že lidi se vzájemně podpírají. Dokonce, že je nepodpírá jenom vedoucí, podpírá tým a ti podpírají nějaké dobrovolníky, že to není pyramidová struktura jako ze zhora dolů. Jo? Tam je napsané, neopouštějte společenství, ale mějte zájem jedni o druhé. Jo? Je to to, že se podpíráme. A někdy, a někteří manažeři mi říkají, Petře, proč vyhazuješ čas, jo, na týmu Unity, na týmu mládeže, kdekoliv, jestli začínáme něčím, tak začínáme tím, jak se máš, co je nového ve tvém životě, co Bůh dělá ve tvém životě, co je těžké. Jednou jsme měli nějaký tým a byl tam někdo na návštěvě a on říká, já bych nechtěl pracovat ve vašem týmu, to je tak depresivní. A já říkám, byl jsem unavený na tom týmu a jsem říkal, co všechno jsme udělali špatně. Já říkám, a co bylo depresivní? On říká, no 3 lidi z těch 20 tam plakali. A já říkám, víš, a tohle je pro mě vysoká meta. Jestli lidi v týmu cítí takové bezpečí, takovou důvěru a takovou otevřenost, že můžou přinést svoje těžké věci a že společně pláčou a radují se, že se společně za sebe modlí, protože duchovní tým je pro mě ten, který roste, ten, který je spojený a ten, který se podpírá. To čtvrté je buduje se. Lidé chtějí být tam, kde rostou. Tým může být nejenom, že věci realizujeme, ale že lidi rostou. Ne rostou z nás, ale v životě se posunují. Co se týká vědomostí, dovedností, ale také své zralosti a také svého duchovního růstu. Já jsem zažil, že v té době, když jsem zakládal mládež, tak spoustu lidí odešlo z církve, někteří se odstěhovali do jiných měst, začali pracovat v jiných neziskovkách a vrátili se zpátky, nepracovali v Royalu, jo, to tam, aby se asi nevrátili, tam by se cítili dobře, ale... A v té době z těch 25 služebníků všichni se přistěhovali zpátky. A našli si tam zaměstnání, a našli si tam partnera, a našli si tam školu. A dneska říkám, když já jdu tam, tam mám práci, nebo tam mám to, a najdu si tam službu. Ale oni byli schopni si svoje všechny věci udělat podle služby. Podle služby Pánu Bohu, protože našli místo, kde mohli růst, kde se posunovali, kde nejenom jako se vyčerpávali, ale kde také rostli. A někdy je to o tom, že jako tým pojedeme někde absolvovat nějaký seminář společně, jako třeba dnešní den. Nebo že si zajedeme na nějakou stáž, což je ještě lepší než všechny knihy a semináře, že se sebereme a jedeme do jiné organizace, do jiného klubu, do jiného sboru, do jiné země a jenom tam potkáme věci a ptáme se. Někdy je to o tom, že nám někdo pastoračně slouží. A někdy je to o tom, já nejsem tak chytrý člověk, jak se snažím někdy působit, ale dělám to, že lidem kupuju knihy. Můj kamarád říká, jednou se mnou byl a říká, Petře, už mi ty knihy nekupuj, já to stejně nečtu. Jo? Mi stačí, že když jdu s tebou na kávu, stejně všechny ty chytrokeci se dozvím od tebe. A teď má novou práci, mají dítě, cítí se vyčerpaný a on říká, já jsem teď zadovolenou přečetl 2 knihy o tebe. A já to teď beru ten čtost, co jsi mi celý život dával. Jo? A tak já v životě vždycky na Vánoce lidem nebo po roční spolupráci vždycky koupím dobrou knihu. Samozřejmě sobecky to, co mě oslovilo, si říkám, že by mělo oslovit i druhé. Ne. Ale říkám si, když to oslovilo mě, možná to osloví taky ostatní. Ta poslední věc je, že slouží, jak je každé části dáno. Podle svého obdarování. Znáte to, někteří jsou obdarováni a někteří nejsou. Někteří jsou trochu a někteří vůbec a někteří hodně. Ne, tady v tom textu je napsané, jak je každé části dáno. Každému je dané obdarování a my v životě můžeme lidi zapojit jenom podle toho, máme tady nějaké věci, které jsou neobsazené, tak pozveme do toho lidi. Ale myslím si, že moudrý vedoucí s duchovním pohledem se dívá na obdarování těch lidí, na jejich sny, na jejich vášně a na potřeby. A najdeme průnik mezi potřebama, které máme v tom týmu, a mezi tím, jaké obdarování mají ti lidi. Že je nejenom využijeme, ale že jim umožníme rozvinout to jejich obdarování. A tak pro mě to je, že tělo, tým, má těchto pět vlastností. Že lidé rostou, jsou spojení nejenom zážitky, ale závazkem, že se podpírají nejenom v té službě, ale i v osobním životě, že se budují, což je spojené s tím prvním, a že jsou zapojení nejenom podle potřeb, ale podle obdarování. Chtěl bych říct ještě něco, ale můj čas vypršel a říká se, že blahoslavený řečník ten, který skončí včas, jelikož bude ještě jednou pozván. Tak můj čas vypršel, předávám štafetu.